Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Bellum inter Gaddafianos et defensores libertatis in Libya continuatur. Ex consociatione NATO nuntiatum est, tertiam ferre partem armorum gravium dictatoris Muammar Gaddafi jam deletam esse. Quod detrimentum ei attulerunt aeroplana bellica coalitionis internationalis, quae Tripolim et alias urbes vehementer bombardaverunt. Neque tamen seditiosi his rebus gestis contenti fuerunt, sed duces consociationis NATO reprehenderunt quod bellum nimis cunctanter gessissent.
In Africa alterum quoque bellum ex arsit, cui communitas internationalis intervenit. In litore e Borneo enim accidit, ut presidens e civitatis, quam vis cladem suffragio presidentiali acce pisset, tamen munus deponere recusaret. Quo facto copie Franco Gallie et nationum unitarum stationes eius ex helicopteris bombis verberare keperunt, ut ille potestate absistere cogeretur.
In informatione publica in Japonia divulganda ad hoc ii nuntii prevalent quibus educetur quales progressus opere auxiliares locis tsunamo deletis fekerint, et quid novi in electrificina nucleari Fukushime acciderit. Calamitates autem in Japonia nuber facte, mentibus civium sensum communitatis fortissimum inspiraverunt. Japonienses jam eodem ferre animo esse dicuntur ac post bellum alterum mundanum fuerint.
Medigas sive tubus gasalis subter mare mediterraneum actus calendis aprilibus in usum venit. Digitur hic gasiductus, qui ab hinc tres annos edificari keptus est, kirkiter mille kilometra longus esse. Propositum est ut copia gasi terrestris undecim fere miliardorum metrorum cubicorum per eum singulis annis ex Algeria in Hispaniam transferretur.
Die septimo decimo mensis aprilis sive die Dominico Palmarum in finnia comitia parlamentaria habebuntur. Itaque ordo a securitate et cooperatione europea interram nostram octo observatores internationales misit, quorum esset videre ut omnia legitime fierent. Quam magni hec res ducatur vel inde patet, quod illi custodes in finniam jam duabus septimanis ante ipsum diem comitiorum venerunt.
Mensis Martius in finnia hoc anno admodum calidus fuit. Quae quam vis ita essent, ver tamen serius initium kepit, quam fieri consvevit. Meteorologi definiunt ver termicum tum inire, cum temperatura diei et noctis media assidue supra zerum manet. In finnia meridionali res ita se habere kepit, non antequam septimana mensis aprilis secundaa. In partibus finnie orientalis ad hoc magna copia nivium invenitur.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.